Дорогі радіослухачі, вітаю вас на хвилях Радіо Марія. З вами знову волонтер Чернус Маргарита. І зараз у нас, як я й анонсувала, о 16-й годині ми маємо катехезу в прямому ефірі засобами Skype. У нас на зв'язку сестра Діогена. Вітаю вас.
Дякую. Вас вітаю.
Дорогі радіослухачі, сьогоднішня тема катехези звучить наступним чином: проблема абортів з позиції біоетики в контексті державної політики. Така досить серйозна і актуальна у нас тема. Запрошую вас, дорога сестра, розкрити цю тему.
Щиро дякую вам. Слава Ісусу Христу.
Віки слава.
Дорогі слухачі Радіо Марія, як вже озвучено, тема є сьогоднішня — проблема аборту з позиції біоетики в контексті державної політики. І план би був такий: лібералізація абортів як наслідок абортивної культури і морального занепаду суспільства та причина демографічної кризи, практична необхідність заборони абортів, класифікація абортів та їх оцінка з погляду біоетики. На сьогодні би була така тема. Добре, то тоді я розпочну, зачитаю слова зі Святого Письма.
Так, сестра.
Не бувай. Це книга «Вихід», 20 розділ, 13 вірш. І ще хочу зачитати слова із Псальма 126, вірші 3-5. Спадок Господній, діти, плід лона, нагорода, як стріли у руці вояка, так діти віку молодого. Щасливий чоловік, що ним наповнив сагайдак свій, не осоромляться, коли будуть позиватись при брамі з ворогами. Ну і поставимо себе в таку Господню присутність і попросимо: Господа, Господи Ісусе, за заступництвом Пречистої Діви Марії, Твоєї Матері, і Святого Йосифа, Твого названого батька, просимо Тебе за всіх зачатих та ще ненароджених дітей, яким загрожує фізичне знищення. Господи, дай батькам любов і відвагу завжди стояти на варті Тобою дарованого їхнім дітям життя. Господи, відверни загибель від Твоїх беззахисних чад, нехай не вб'ють невинних. Господи, просимо Тебе за батьків, лікарів та за всіх, від кого залежить життя дітей, що знаходяться у фазі внутрішньоутробного розвитку. Допоможи їм почути німий крик невинних беззахисних чад в утробах матерів. Не вбивай. Господи, поручаємо Твоєму милосердю всіх зранених абортами осіб та просимо про їх очищення від гріха та зцілення ран. Всіх абортованих дітей віддаємо в Твої обійми. Амінь. Перше питання: лібералізація абортів як наслідок абортивної культури, морального занепаду суспільства, причина демографічної кризи. І також, добре. Так, сьогодні людство почасти є відірваним від природного життя, заплуталося в тенетах новітніх технологій, які часто є небезпечними з точки зору біоетики. Людина все частіше розширює свої права та можливості, при цьому нехтуючи такими поняттями, як етика та мораль. Це є наслідком споживацького ставлення до життя, відсутністю базових моральних засад. Шкода від цього приходить з плином часу, коли вже нічого неможливо змінити. Відтак біоетика персоналістична, яка стоїть на засадах захисту життя на всіх етапах його існування, від моменту запліднення до Господом призначеного відходу, голосить про те, що життя є недоторканим. Добровільно скоєний аборт, на жаль, є дозволеним на законодавчому рівні вбивством невинної безборонної істоти, яка не може чинити опір. Бачимо, що сьогодні спостерігаємо у світі зіткнення таких двох протилежних тенденцій. З одного боку, поява нових міжнародних угод, декларацій, деонтологічних кодексів, які гарантують незаперечне право на життя, зачаті та ще й на народженій дитині. З іншого – поширення законодавства, яке легалізує аборт. Женевська декларація від 1948 року окреслює обов'язки лікарів у сфері охорони зачатої, але ще ненародженої дитини. В ній вміщена присяга лікаря, яка опирається на загальновідому клятву Гіппократа. Цитую. «Якнайглибше шануватиму людське життя від хвилини його зачаття. Навіть під впливом погроз не буду вживати моїх моральних знань проти людських прав». Хоч в Польщі прийняті етико-деонтологічні засади, які зобов'язують лікаря відмовитись від виконання розпоряджень, якщо вони, згідно з його знаннями і сумлінням, є шкідливими або неетичними. Отже, аборт є запереченням дару життя. Одна з найважливіших причин цього криється у дехристинізації суспільства. Для багатьох людей Бог перестав, на жаль, існувати, нібито існувати. Водночас зникла належна пошана до життя і безумовної його гідності. Втративши основу, якою є Бог чи віра, орієнтуючись на власну систему цінностей, важко визначити, що є добром, а що злом. Іншим мотивом боротьби проти життя є концепція абсолютної свободи індивіда. Свободи, що стоїть на сторожі лише власних інтересів і потреб, згідно з власними переконаннями. У цій ідеології людське тіло не розглядається як конкретна форма існування, всебічно пов'язана з Богом, а лише зауважується як знаряддя на службі різноманітних пожадань та на службі добробуту. Статевість стає деперсоналізованою, стає лише засобом чи нагодою отримання задоволення і, на жаль, не розглядається як дар, як вираз справжньої любові, а отже, не є відкритою на нове життя. У світі спостерігається щораз більше проявів драматичної агресивності до людського життя. Спрацьовує те, що святий Папа Іван Павло II в своїй енцикліці «Евангеліум Віте» називає цивілізацією смерті. У сучасному суспільстві спостерігаємо моральне падіння, намагання ігнорувати природне право, а також пошану людського життя. Аборт стає проблемою моральності не лише індивідуальної, а й суспільної чи навіть політичної. Мати Тереза з Калькутти зазначила, що сьогодні найбільший руйнівник світу – це аборт. Якщо мати може вбити свою власну невинну дитину, що ж може тоді утримати людей від убивства один одного? Тільки той, хто створив життя, то Господь має право забрати його. Аборт поширений нині більше, ніж коли-небудь за всю історію. Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, в цілому світі щороку здійснюється від 50 до 60 мільйонів абортів. Ми знаємо, що за всю Другу світову війну загинуло 50 мільйонів людей. Згідно з даними Міністерства здоров'я України, за 2020 рік зафіксовано в Україні так 61 048 абортів, з яких 42 044 зробили жінки у віці 20-34 років, 1835 у віці від 18 до 19 років і 538 у віці від 15 до 17 років. Жінки до 14 років зробили 35 абортів. І також є така статистика, що після абортів померло за той рік 4 жінки. Ми знаємо, що аборти також призводять до подальшого безпліддя. Аборт – це перемога гріховної сексуальної революції, яка, ми знаємо, відбулася за ті останні роки. Наслідком її стали такі рішення. У 1977 році у США Конгрес затвердив акт про контрацепцію, стерилізацію і аборт, маючи, ну, нібито на меті вести закон, який би контролював нелегальні аборти. Політики, які приймали цей закон, відштовхнулися від того, що тепер аборти будуть проводитися тільки за медичними показаннями. Проте, щойно перший аборт став офіційно дозволеним, їх загальна кількість зросла. Дуже ж хочу зупинитися на такому питанні, як практична необхідність заборони таких абортів. Закон, який дає жінці право на вбивство, забирає у дитини право на законодавчий захист. Заборона вбивства невинних осіб, хоч і не викорінила б це зло, але таке дуже би його обмежувало. Стримуюча сила покарань, обумовлених в законах, які забороняють напади на невинних осіб, згузила б аборти. Якщо людина не поважає гідності інших осіб з моральних причин, то вона зважала б принаймні з практичних міркувань на уникнення покарання. Важливо, щоб потенційна жертва, жінка від насильства чи дитина від вбивства, була захищена. Закон, який дозволяє аборт, полегшує чоловікам і членам сім'ї спроби чинити тиск на жінку, спонукуючи її до аборту, якого вона не хоче. Жінці потрібен захист від цього. Легалізація аборту зробила його легкодоступним. Отже, найбільш ліберальне законодавство дозволяє аборт за проханням, тобто аборт легкодоступний в найбільш заселених країнах світу – Китаї, Індії, також в державах колишнього Радянського Союзу, США, Канаді, Туреччині, Єгипті, Нігерії, Пакистані, Мексиці, Японії, до речі, яка у 1948 році стала першою країною, що модернізувала своє законодавство стосовно допустимості аборту. Більш строгі закони дозволяють аборт за численними медичними та соціальними показаннями. В Англії, Угорщині, Ісландії, Люксембурзі, Фінляндії, на Кіпрі. Досить строгі закони дозволяють аборт лише за деяких обставин. Небезпека фізичного, такі як небезпека фізичного і психічного здоров'я чи життя жінки, вагітність після зґвалтування чи інцесту, або коли плід має серйозні вади розвитку. Це в Іспанії, Швейцарії. Ми знаємо, що зараз в Польщі цього року Конституційний суд ухвалив таке рішення, що там аборти лише дозволені після зґвалтування чи інцесту, або в разі загрози життю матері. Закони, які забороняють аборти або дозволяють їх у виключних випадках, коли вагітність становить загрозу за жінки і дитини, такі закони є в Північній Ірландії і на Мальті. До країн, у яких законодавство чітко стоїть на позиціях охорони прав зачатої та ще ненародженої дитини, належать країни Південної Америки та басейну Карибського моря, а також такі європейські держави, як Андора, Сан-Маріно, Ліхтенштейн, Монако, Об'єднаних Арабських Еміратах, Єгипті, Анголі, Сирії, Ємені, Ірані, Афганістані, Шрі-Ланці, на Філіппінах та й в інших країнах аборти дозволені лише в разі загрози життю жінки. У 2006 році в Нікарагуа був прийнятий закон, за яким забороняється аборт, навіть якщо є загроза життю жінки. Якщо в відсотковому відношенні взяти, то у 98% країн аборт дозволений з метою порятунку життя жінки, в 62% з метою збереження її фізичного і психічного життя, у 42% у випадку вагітності після насильства, 40% з причини дефектів плода, у 29% за економічними і соціальними показаннями і у 21% країн за проханням жінки. Тож знаємо, що аборти були законені в більшовицькій Росії 1930 рік. Програма абортування, стерилізації, контрацепції входила в фашистську програму знищення слов'янського народу на окупованій території, також знаємо, що легалізував аборт. І колишній Радянський Союз у 1936 році СССР був прийнятий спеціальний декрет про заборону абортів, але вже від 5 серпня 1954 року наказом Президії Верховної Ради Радянського Союзу кримінальну відповідальність вагітних за здійснення аборту було скасовано. От така стаття 36 основи законодавства Російської Федерації про охорону здоров'я населення дозволяла аборт до 12 тижнів вагітності, а за соціальними показаннями, наприклад, такими як смерть чоловіка, багатодітність, до 22 тижнів, то вже у 1987 році межі легальності аборту були розширені за наказом Міністерства охорони здоров'я Радянського Союзу. Цей документ дозволяв переривати вагітність, тобто робити аборти, за спеціальними показаннями в пізніші терміни, аж до, тобто до 28 тижнів. Переривання вагітності може здійснювати лише кваліфікований лікар і лише у спеціалізованій клініці. Власне, такий є запис у законодавствах багатьох країн. У випадку аборту за медичними показаннями відповідальність несуть лікарі, які повинні визначити, коли вагітність є загрозою для здоров'я і життя жінки. Хочу подати визначення здоров'я. Визначення в ОЗІСКі, звичайно, воно є дискутабельне. Здоров'я, воно є, звичайно, недосконале. Здоров'я – це стан повного фізичного, розумового, соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб чи фізичних вад. З цього визначення випливає твердження прихильників абортів таке, що з медичної точки зору необхідним є кожен аборт, який просить жінка. В Індії, до речі, аборт дозволений навіть у випадку неефективного вживання контрацептивних засобів. Бо це завдає шкоди, завдає важкої травми розумовому самопочуттю жінки. Ну, в нашій країні, ми знаємо, в нашій державі є дуже складною ця ситуація. Однією з головних причин масового знищення дітей в Україні є чинне законодавство. Отже, зокрема, стаття 281, це право на життя, частина 6, штучне переривання вагітності, Цивільного кодексу України від 2003 року, а також стаття 50, добровільне штучне переривання вагітності, основ законодавства про охорону здоров'я від 1992 року. Відповідно до цих статей, Україні дозволені аборти до 12-го тижня вагітності. Вбивство легалізоване до 12-го тижня вагітності, а від 12-го до 22-го тижня вагітності у випадках, встановлених законодавством. Там соціальні покази, медичні покази, перелічені там причини, наприклад, низька заробітна платня, якщо соціальні покази, розлучення чоловіка і так далі. Отже, до речі, в українському парламенті періодично з'являються законопроекти, які стосуються заборони абортів, а також права лікаря на відмову від аборту, проведення аборту через міркування совісті. Але, на жаль, вони не мають підтримки від парламентаріїв. Ми знаємо, що у нас в Україні, на жаль, не демократична система правління, а яка авторитарна, корумпована, олігархічна кланова система. Дозвіл законодавства на вчинення абортів оцінює їх як звичайне хірургічне втручання, створюючи нову ментальність у ціні людського життя, зокрема зачатого. Твориться нова псевдокультура, яку святий папа Іван Павло ІІ в свій час назвав культурою смерті. Це суперечить Конституції України, бо відповідно до статті 3 та статті 16 основного закону, цитую, «життя, здоров'я та безпека українців є найвищою соціальною цінністю, а збереження генофонду українського народу є обов'язком держави». Багато визначень, якими послуговується законодавство України, є дуже умовними, недосконалими і суперечливими, наприклад, з Конституцією, Цивільний кодекс і так далі. Відсутність у законодавстві узгодженості норм щодо початку життя людини породжує плюралізм трактувань, А це є суттєвим недоліком в цілому правовому полі, адже цей момент полягає в набуванні людиною невід'ємного права на життя. Ми знаємо, що згідно з Цивільним кодексом правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття. Малолітньою вважається дитина до досягнення неї 14 років. В кодексі не вказується нижня межа дитинства. Згідно з даними Держкомстату, сьогодні в Україні ми спостерігаємо також складну демографічну ситуацію. У нас смертність значно перевищує народжуваність. Наслідок чого ми маємо неухильне зменшення населення України в середньому на 2018 тисяч осіб щороку. І величезну роль тому відіграють аборти. Держава Україна прийняла традиції Радянського Союзу. У нас сформувалася своєрідна абортивна культура. Організаційна структура надання медичної допомоги жінкам зорієнтована на здійснення абортів, розробку нових методик цього медичного втручання, підготовку спеціальних медичних кадрів, створення сприятливих умов для здійснення абортів і сприйняття їх як нормального соціального феномену. Велика кількість штучних абортів свідчить, що ті, хто їх чинить, керуються не моральними засадами, а власними інтересами. Питання абортивної ментальності громадян в Україні досі належно не розглядається. Статистичні дані кількості перерваних вагітностей не розголошуються. Незважаючи на тенденцію до зниження, все ж таки, рівень аборту залишається високим і становить 21,1 на тисячу жінок дітородного віку або 45,8 на 100 вагітностей. Спостерігається тенденція до збільшення кількості випадків аборту у перших вагітних, що призводить до високого рівня захворюваності та ризику безплідності у жінок. Прямі репродуктивні втрати від невиношування вагітності щороку становлять 36-40 тисяч ненароджених дітей. І головні причини – це інфекції, що передаються статевим шляхом, аборт та використання засобів контрацепції. Нині на одну українську родину припадає 0,79 дитини, а кожна п'ята сім'я взагалі не може мати дітей. Дуже така жахлива статистика, що п'ята сім'я є неплідною, подружня пара є неплідною. Така велика кількість абортів, яка здійснюється щороку в Україні, свідчить про моральний занепад держави і суспільства. Аборт підриває їх основи. Та не лише держави і суспільства, а передусім основи сім'ї і моральний стан кожної окремої людини. Наслідки аборту несприятливі для всіх. Для жінок це велика ймовірність як фізичних, так і психологічних травм, втрата здатності народжування дітей у майбутньому. Для майбутнього покоління кількість мертвонароджених дітей і передчасних пологів у жінок, що зробили аборт, збільшується удвічі, зростає число дітей з різними фізичними вадами. Для сім'ї це психічне здоров'я, передусім жінки, яке є надломлене. Воно надломлюється. Моральна єдність подружжя послаблюється. Жінка втрачає свою єдність, стає предметом експлуатації з боку чоловіка. Сімейна гармонія порушується. Для підлітків це неупорядкованість статевого життя, наслідок чого зростає число одиноких матерів. А для держави це виникає така демографічна, велика демографічна проблема. Причинами зменшення дітонародження можна вважати не лише соціально-економічні чинники, а й появу в 1970-х роках у США ідеології Child Free, прибічники якої свідомо відмовляються від народження дітей, незважаючи на таку можливість. Такий рух створився. Жінки, які об'єднуються, ті, які відмовляються від народження дітей. Нині формується ставлення до абортів як до явища морально нейтрального, що не вважається злочином. Та як могло дійти до того, що позбавлення життя втрачає характер злочину і отримує статус закону, що кожного дня в світі гинуть тисячі ненароджених і беззахисних дітей? Йде війна сильних проти безсилих, виникає своєрідна змова проти життя. Ми живемо в епоху, коли проблема аборту викликає багато полеміки та різні реакції суспільних груп. Аборт є не лише моральною, але також правовою і політичною проблемою. Упродовж останніх років в багатьох країнах проводилися кампанії як проти, так і на захист абортів, які подекуди переходили в сутички між прихильниками. Є держави, у яких дискусії щодо абортів завершились, на жаль, легалізацією їх парламентами. Це особливо небезпечно на територіях з малою популяцією певної нації, коли аборти перетворюються на геноцид. Наступне питання – це така класифікація абортів з огляду на моральні чинники, класифікація та також моральна оцінка. Слово «аборт» латинського походження походить від дієслова «аборіор», яке перекладається «померти до народження». Чи би ми могли дати якесь таке стисле і повне визначення аборту, яке б одночасно було найправильнішим відображенням проблеми аборту? От, я хочу зацитувати визначення, то такий автор, один науковець з біоетики Ліно Чіконе. Штучний чи добровільно скоєний аборт – це свідоме і безпосереднє, тобто пряме здійснення вбивства дитини, що перебуває в початковій фазі свого розвитку, тобто між заплідненням і народженням. Отже, штучний аборт – свідоме і безпосереднє здійснення вбивства дитини, що перебуває в початковій фазі свого розвитку між заплідненням і народженням. Ну і з огляду на моральні чинники можемо розрізнити такі види аборту. Мимовільний аборт чи викидень, спонтанний аборт – це незумисна і ніким не спровокована втрата плода всупереч волі матері, яка може через це страждати. За такий аборт жінка не несе моральної відповідальності. Ця дитина залишила також слід любові в цьому світі. Тепер та дитина живе в Господі. Жінка Божу волю робить своєю, так? Ми також знаємо, що здебільшого ця проблема вирішена завдяки розвитку фетології, яка може попередити причини викидення, які найбільш відомі причини, анатомічні чи гормональні аномалії, інфекційні хвороби під час вагітності, хвороби, які передаються статевим шляхом, наприклад, сифіліс. Також аборт може бути наслідком невідповідної турботи про себе, зокрема на початку вагітності, також негативного ставлення чоловіка до жінки під час вагітності, надмірного фізичного навантаження, стресів, незадовільного стану здоров'я жінки, зроблення нею раніше абортів, а також наслідком вживання алкоголю чи наркотиків, паління і так далі. Під час мимовільного аборту відбувається поступове відшарування тканин хоріону, тобто зародкової оболонки, від стінки матки, яка супроводжується пошкодженням її кровоносних судин, що призводить до скорочення матки і подальшої кровотечі. До речі, в такому випадку при правильному лікуванні та дотриманні суворого ліжкового режиму є шанси зберегти вагітність. Ну, причини можуть бути зовсім різними. Ми можемо стати за мету, наприклад, спровокувати викидень, і вживаємо відповідні засоби, то це моральний злочин. Отже, якщо причиною викидня є очевидний і свідомий вчинок жінки, який безпосередньо, прямо провокує мимовільний аборт, то це вже моральний злочин. Тому що ми не маємо права посягати на життя чи вирішувати, кому жити. Навпаки, ми маємо завжди стояти на варті життя, бо життя – це дар Господа. Він безпосередньо дає дух душу. І батьки опосередковано беруть Божому творчому акті. Від них, як ми знаємо, лише генетична спадщина. Тобто тіло, людину в цілісності розглядаємо. Духовній, душевній і тілесній. І людське життя має найвищу цінність, фундаментальну цінність, найвищу цінність серед всіх інших створінь, тому жодні інтереси не можуть статися вище за людське життя. Аборт при ектопічній чи позаматковій вагітності. Це коли ембріон імплантувався в матковій трубі, то 98%, чи він може прикріплюватися до інших частин тіла, шийки матки, яєчника, стінки черевної порожнини, але найчастіше в матковій трубі, статистика говорить, що 98%. Така патологія, от, наприклад, плід розвивається в хлопковій трубі. Така патологія вагітності практично не залишає для дитини жодного шансу, щоб вижити. Чому? Бо бракує природного середовища, в якому плід міг би розвиватися до моменту своєї незалежності. Також продовження позаматкової вагітності не тільки призвело до смерті матері, так, розрив труби, ну, в кінцевому рахунку, до смерті матері, але й не врятувало б життя дитини. Тому при ймовірності втрати обох людей треба рятувати життя того, кого можемо, життя хоча однієї людини. Звичайно, якщо медицина досягне таких успіхів, коли буде можливо пересадити ембріон з фалопієвої труби в матку, щоб він міг там імплантуватися і рости, тоді необхідно рятувати і матір, і дитину. Тому що мама і дитина мають то саме право на життя, і як невідчужуване, як невід'ємне природне право, то самоцінні життя. Мама і дитина створена Богом, відкуплена Його кривавою жертвою на Логі і Духом Святим оновлена. Також знаємо, що є відомі історії, що при чарівній вагітності після операції лапаротомії, тобто розрізі передньої черевної стінки, дитина народилася живою, тому що там добре харчування. Отже, однак медицина розвивається з перспективою того, що розробиться шанс безпечного ведення такої вагітності з максимальним використанням шансу для дитини, якщо він існує. Розглянемо тепер терапевтичний в лапках, в значенні безпосередній чи прямий аборт. Це така ситуація, коли вважають, що жінка перебуває в тяжкому фізичному чи психічному стані, який ускладнюється вагітністю. Необхідно зазначити, що тут йдеться не про терапевтичні заходи для порятунку матері, тому що ми її хворобу не лікуємо. А йдеться про що? Про безпосереднє вбивство дитини, яка нормально розвивається в її утробі. Проте жодна людина не має права вирішувати, чи є життя варте порятунку. Повторюю, цінність життя та право на життя як для матері, так і для дитини однакові. І знаємо, що здебільшого мати жертвує собою заради дитини. Лікар повинен організувати лікування так, щоб рятувати обох – і маму, і дитину. Я знаю дуже багато таких прикладів, і навіть студентам показую відео, що хвороба вагітність загрожувала прогресуванню там хвороби, загрожувала життю. Мама все зробила на користь дитини, і сталося так, що і мама стала здоровіша, і дитина здорова народилася. Ну і ще таки хочу поділитися таким прикладом, яскравим прикладом жертовності та вірності істині про фундаментальну цінність життя кожної ненародженої дитини. Є, власне, італійська педіатр, хірург Джана Берета Мола. Вона жила, цю жінку знає цілий світ, тому що вона канонізована. Отже, вона жила в епоху зміни морально-суспільних орієнтирів, коли християнські цінності з повсякденного життя витіснялися моральним лібералізмом. Джана Берета Мола розуміла, що протистояння християнській моралі призвело б до саморуйнації особистості. Її четверта вагітність проходить з ускладненнями. Виявлено фіброму матки. Джана Берета Мола відкидає варіанти операції, які принесли смерть дитині, вибравши варіант з ризиком для власного життя. Я хочу зацитувати її слова. «Я готова на все, тільки б врятувати моє маля». Знаємо, що вона відмовилась від хіміотерапії, обрала кесарів розтин, що дозволило зберегти життя дитини, але не гарантувало врятування її самої. І в 62-му році в неї народилася донька Еммануїл. Через тиждень Джана Берета Мола померла. Отже, за тиждень після пологів вона помирає. І ця Джана Берета Мола прийняла героїчне рішення зберегти життя своєї народженої дитини ціною власного. І в 2004 року святий папа Іван Павло ІІ канонізував Джану Берету Молу, попередньо визнавши як покровительку матерів. Наступний різновид аборту – опосередкований чи непрямий. Така ситуація. Якщо вагітна жінка тяжкохвора, наприклад, на рак матки, але з ураженням ембріону, який не має жодних шансів на виживання, тому що медицина безсила перед раком. Тому аборт морально виправданий. Чому? Бо якщо нічого не робити, то мама і дитина приречені на смерть. Дитина, ми це точно визначили, що вона не має жодних шансів на виживання, уражена раком. Продовження вагітності не тільки призвело до смерті матері, але не врятувало би життя дитини. Видаляємо хвору матку, а отже й плід. Де це про найвищу цінність, якої є людське життя, за умови, що це втручання не можна здійснити після народження дитини, а також неможливо вжити жодного іншого результативного засобу. Такі хірургічні втручання допустимі лише в екстремальних випадках, як от порятунок життя принаймні матері. Тобто нашою метою було рятувати життя принаймні матері. Те, що ми не можемо врятувати дитину, це не була наша мета. Це побічний наслідок даного втручання, якого ми в жоден спосіб не хочемо, але просто його не можна уникнути. Наступний різновид аборту – селективний чи євгенічний. Виконуючи, щоб запобігти народженню дитини з генетичними відхиленнями. Згідно з такою ідеологією, лише сильні особистості, здорові, корисні для суспільства мають право на життя. Та той прагматизм дуже небезпечний. Прикладом є події Другої світової війни. Він призводить до расизму, до євтаназії. Звичайно, той аборт морально неприпустимий. Не можна наголошувати на якості життя, не беручи до уваги при цьому цінність життя та право на нього. Не існує жодних причин, навіть аномалій плода, які усправедливлювали позбавлення людського плода його індивідуальності і гідності. Євгенічні аборти чиняться батьками з егоїстичних причин, щоб позбавити себе страждань і клопотів, пов'язаних з доглядом за такими дітьми-інвалідами. З погляду біоетики, наявність будь-якої неповносправності ніяк не впливає на онтологічну сутність дитини, яка не повинна вилучатися з суспільства, а навпаки – потребує від нього допомоги, захисту. Усі рівні в очах Бога мають однакову гідність, незалежно від їхнього фізичного чи психічного розвитку. Оскільки кожна людина носить в собі образ Бога, аборт є замахом на самого Бога, а відмова від дитини з особливими проблемами здоров'я є відкиненням Божого дару. Чи навести такий приклад, оцю спільноту, засновану Жаном Ваньє, ми знаємо, що він канадієць французького походження, я мала таке щастя слухати його лекції, він багато разів в Україні був. Колись він працював офіцером морського флоту, філософ, богослов, викладач університету, письменник, він заснував таку спільноту «Ковчег» для дітей з особливими проблемами здоров'я, а також «Рух, віра і світло». Це громади такі для спілкування людей з особливими потребами, їх батьків та їх друзів. І ці спільноти мають на меті показати шлях, прокладений Ісусом для всіх, що бажають іти за ним. Ця дорога є джерелом одужання, поведе нас із знедоленими, слабкими, пригнобленими через з'єднання з ними в любові, до Христа і Отця Його, дає змогу відчути разом із людьми, що мають різні вади, пасхальні таємниці Христа, мертві для воскресіння. Ісус присутній в тих нещасних розбитих тілах. Їхні рани – то Його рани. Розбиті тіла спроможні стати життєдайним джерелом, бо з пораненого боку розп'ятого Христа пролилася кров і вода, котрі врятували світ. З огляду на онтологічну сутність людини, її життю притаманна гідність, недоторканність, найвища цінність на всіх етапах існування, усіх його станах, нормі та патології. Так, ці члени цього руху, вони створюють такі спільноти і розділюють терпіння, вони вміють любити, вони відкриті настільки, що проблеми тих дітей відчувають як свої і служать. Ці діти будуть дуже щасливі у вічності, а ці люди, які їм тут допомагали, також будуть брати участь в їхній радості в небі. Хотіла би розказати дуже коротко про Ніко Вуйчича, бо то всесвітньо відомий мотиватор для людей.
Так, якщо можна коротенько, сестру, бо будемо потихеньку завершувати, але я знаю, що це дуже важлива зараз тема. Так, Ніко Вуйчича багато хто знає, тому прошу.
Добре, тоді ви мені скажете, скільки я встигну, бо якщо з Господньою допомогою на другий раз я би продовжила ту тему, бо ще хочу про позабортний синдром, методи абортів та все інше. А так,
у нас менше 5 хвилин, сестра залишається, тому, мабуть, будемо робити ще другу серію нашої теми.
Добре, тих 5 хвилин ще можу використати, так?
Так.
Дякую вам. Нік Вуйчич є всесвітньо відомий мотиватор для людей з особливими проблемами здоров'я. Він на власному прикладі доводить, що для того, щоб насолоджуватися життям, досягати успіху в кар'єрі та в особистому житті, не обов'язково бути схожим на інших. Він народився без рук. Дуже пані Стефа задзвонила. Отже, Нік Вуйчич, в нього була частково одна стопа з 2 пальцями, що дозволило хлопчику подальшому навчитися ходити, плавати, кататися на скейті, грати на комп'ютері, писати. І його місія – це допомогти людям знайти свій шлях у житті. І таким головним девізом його життя були такі слова: «Ніколи не здавайся». І аборт як наслідок зґвалтування. Не можна у випадку вагітності через зґвалтування чи інцесту, тобто кровозмішання, шукати рекомпенсації справедливості, застосовуючи як засіб ще більшу несправедливість. Тобто вбивство є завжди вчинком проти людства. Тут можна дуже багато свідчень навести, навіть і в роки Другої світової війни. Ті люди, які були зачаті через зґвалтування, завдячують своїм матерям, що їх не вбили. Діти, зачаті внаслідок зґвалтування чи інцесту, так, по-перше, така вагітність дуже рідко трапляється. І ті діти, вони є людськими істотами, вони мають право на життя, як і діти, які були зачаті у подружній любові. Вони заслуговують на захист. Тому всі діти, чи в шлюбі, чи поза шлюбом народилися, мають рівні права щодо суспільної опіки і піклування про розвиток їх особистості. Аборт не може бути вирішенням проблеми зґвалтування. А як от вирішити проблему? Покарання гвалтівника в значенні ресоціалізації і турбота про жертву, щоб вона відчула фізичне, емоційне зцілення, це би було єдине правильне рішення в цій ситуації. І останній різновид аборту – соціальний чи суспільний, коли, власне, вдаються до нього з суспільних таких мотивів різних, економічні труднощі, страх перед втратою праці, до теперішнього стилю життя, вільного часу, перед відповідальністю, неготовність прийняти дитину. І знаємо, що споживацький спосіб життя в країнах високорозвинених і тих, що розвивається, спричинює зниження природного приросту населення. В Європі також щораз більше країн є від'ємним показником приросту населення. Звичайно, в Україні, на жаль, рівень народжуваності також не забезпечує простого відтворення населення. Звичайно, з позиції біоетики жодні аргументи, там економічні, психологічні чи інтереси суспільства, не можуть вести до знищення життя невинних створінь, тому що життя має найвищу цінність. На Львові є пам'ятник живим, мертвим, ненародженим, абортованим дітям, які з ініціював отець Мирослав Солтес на території одного з дитячих садочків, скульптор Орес Драган. Отже, підніжжя пам'ятника дзвін, потрісканий від дитячого крику і плачу, між каменями вимуровано в різних місцях підніжжя ембріон, ручку, ніжку, голівку дитини. Над підніжжям ангели піднімають на хмарах Богородицю, яка простягає руки до ненародженого немовлятка. До нього священника йшли жінки за порадою, які хотіли вчинити аборт. Відповідь його була категорична: не вбий, ти людина, ти християнка. І деякі матері народжували, на жаль, залишали тих дітей в тому садочку, який став для них притулком. Нині в багатьох країнах розвинута мережа бейбі-боксів «Вікна життя», як спеціально облаштованих скриньок для новонароджених дітей, яких анонімно покидають матері. Ці скриньки розміщені поблизу лікарень, працівники, які несуть пряму відповідальність за життя дитини. І жінці дається короткий час для переосмислення вчинку, можливості забрати дитину. Тож є сьогодні багато бажаючих прийняти свою сім'ю покинутих дітей. Ну і сьогодні назріла необхідність переглянути основні нормативні документи щодо проблеми аборту до уваги засади біоетики і внести відповідні корективи до основ законодавства. Дякую.
Дякую, сестро, за таку катехезу. На жаль, мусимо закінчувати, тому так уже коротко.
Я там ніби вклалася, те, що основне. То я вам дуже дякую, дякую за увагу. Я знаю, що на початку, коли я читала ті лекції, я вже розказувала про борд, але скільки то така актуальна тема, я вирішила її так трохи доповнити ще раз.
Дякую, сестри. Я ось поки ви читали катехезу, так уже на завершення два слова. Знайшла, що за даними ВОЗ щорічно відбувається 40-50 мільйонів абортів. Можливо, ви повторювали цю цифру протягом катехези, але повторюсь. І пишуть, що в масштабі цієї катастрофи можна зрівняти хіба що зі світовою війною, але такої незалежної оцінки немає. І ці дані залишаються поза увагою, бо проблема абортів значно ширша, ніж сфера охорони здоров'я, ніж статистика і так далі. І вирішення її неможливе без політичної волі та перегляду цінностей суспільства. Тому будемо молитися, запрошую всіх вас, дорогі радіослухачі, молитися в даному намірі за зміну і нашого законодавства, так, сестра?
До речі, 15 жовтня незабаром будемо відзначати Всесвітній день дітей, що відійшли під час вагітності чи після народження, які залишили слід любові. Я знаю, що в нас архікатедральному соборі Святого Юра у Львові та й в інших храмах буде спеціальна молитва за тих дітей 15 жовтня і зустріч тих матерів.
Добре. Дорогі радіослухачі, приймайте до уваги дану інформацію. Ми дякуємо сестрі Діогені за дану катехезу. Залишайтесь з Богом. Дякуємо.
Я вам дуже дякую за все. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.